Takže dnes popoludní by sme si chceli prečítať z Evanjelia Matúšovho z druhej kapitoly takú podstatnú časť tej kapitoly a na základe toho biblického textu by sme chceli sa zamyslieť nad tromi rôznymi reakciami na Ježiša, na jeho narodenie a na to, že vôbec prišiel na tento svet. A sú to vlastne tri také základné reakcie, ktoré dá sa povedať, že v rôznych obdobách sú reakciami ľudí do dnešnej doby. Ktokoľvek sa stretne s ľudí s menom Ježiš Kristus, alebo vo všeobecnosti povedané, s Kristovým učením, alebo s Kristovými zásadami, hodnotami, a vôbec tým, čo nám predstavuje, tak ľudia na to nejako reagujú. A tie reakcie sú obvykle z tých troch kategórií, ktoré budeme spomínať, ktoré boli vlastne pri samotnom jeho narodení. Takže skúsme si nájsť, prosím, Evanjelium Matúšovo, druhú kapitolu a budem čítať od prvého verša po verš 18. A keď sa narodil Ježiš v judskom Betleheme za dní kráľa Herodesa, tuhľa mudrci od východu slnka prišli do Jeruzalema a hovorili, kde je ten narodený kráľ židovský? Lebo sme videli jeho hviezdu na východe slnka a prišli sme sa mu pokloniť. Ale keď to počul kráľ Herodes, zľakol sa i celý Jeruzalem s ním. A zvolal všetkých najvyšších kňazov a učiteľov ľudu a vypytoval sa ich, kde sa má Kristus narodiť. A oni mu riekli, v judskom Betleheme, lebo tak je napísané skrze proroka, a ty Betlehem, zem Júdova, naskrze nie si najmenší medzi kniežatami Júdovými. Lebo s teba mi vyjde panovník, ktorý bude pásť môj ľud Izrael. Vtedy Herodes povolal tajne mudrcov a dôkladne sa ich vypýtal na čas hviezdy, ktorá sa im ukazovala. A pošľúc ich do Betlehema povedal, idte a dôkladne sa povypytujte všetko o tom dieťati. A keď nájdete, prídite mi povedať, aby som i ja príduc poklonil sa mu. A oni vypočúc kráľa odišli. A hviezda, ktorú boli videli na východe slnka, išla pred nimi, až prišla a zastala nad miestom, kde bolo dieťa. A zazrúc hviezdu preveľmi sa zaradovali. A keď vošli do domu, našli dieťa s Máriou, jeho matkou, a padnúc, kláňali sa mu a otvoriac svoje poklady, obetovali mu dary, zlato, kadivo a mirhu. A napomenutý súd od Boha vo sne, aby sa nenavracovali k Herodesovi, navrátili sa inou cestou do svojej krajiny. A keď odišli, tuhľa anjel Pánov sa ukázal vo sne Jozefovi a povedal mu, vstaň, vezmi so sebou dieťa, ty jeho matku a utieš do Egypta a buď tam, dokiaľ ti nepoviem. Lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zahubil. A on vstal a vzal so sebou dieťa, jeho matku v noci a ušiel do Egypta. A bol tam až do smrti Herodesovej, aby sa naplnilo, čo bolo povedané od Pána skrze proroka, ktorý povedal, z Egypta som povolal svojho syna. Vtedy Herodes, vidiac, že je znevážený mudrcmi, rozhneval sa náramne a poslal a povraždil všetkých chlapcov, ktorí boli v Betleheme a na celom jeho okolí, od dvojročných poniže, podľa času, na ktorý sa bol dôkladne vypýtal mudrcov. Vtedy sa naplnilo, čo bolo povedané od proroka Jeremiáša, ktorý povedal, hlas bolo počuť v ráme nárek a plač a mnoho kvílenia, Ráchel oplakávajúce svoje deti, nedala sa potešiť, lebo ich nie je to. Je to známy biblický príbeh, ktorý hovorí o tom, ako rôzne ľudia reagovali na narodenie sa Ježiša Krista. V prvom rade sme čítali o Herodesovi. Herodes bude reprezentovať jednu kategóriu alebo jednu skupinu ľudí o svojej reakcii na pána Ježiša Krista. Biblia nám hovorí, že keď prišli mudrci do Jeruzalema, pýtali sa na novonarodeného židovského kráľa a že keď to počul Herodes, že sa zľakol. Keby ste vy boli na mieste panovníka trónu, aká by bola vaša reakcia? Tiež by ste sa zľakli. A prečo? Konkurencia. Nepotešili by ste sa, aby ste si povedali, však nekaj druhý bol ako šéfu, ja nemusím ja stále, však čo? Prosím? No?
Ale ani ty to tak nerozmýšľa.
Kedy človek takto rozmýšľa? Áno, aj sabecký, hej. Všetci zrejme by sme asi, no také ľudové vyjadrenie hovorí, že v človeku hrklo ako v starých hodinách, hej, že zrejme by v každom z nás hrklo, keď sme boli na jeho mieste. A to je jednoducho preto naše ľudské sabectvo, hej, že človek, veď ako keď šéfuje nejakú dobu a teraz má ho vystriedať niekto druhý, tak má mindráky z toho, že teraz čo bude so mnou, hej, a ten druhý to nebude vedieť tak dobre ako ja, hej, a ten tomu nerozumie, a tak ďalej, hej. Je spústu nejakých vyjadrení viac alebo menej chytrých, hej, ktoré hovoria o tom, že človek sa nerád vzdáva moci, obvykle, hej. Drvivá väčšina ľudí, hej, si na to zvyknú a majú problém potom skončiť, hej. S Herodesom to bolo rovnako. Herodes mal viaceré dôvody, prečo sa zľakol. V prvom rade preto, lebo on pôvodom nebol Žid. On kráľoval židovskému národu, ale on sám nebol Žid. On bol Edomita. Idumeec, Edomita. Čiže pre Židov bol podozrivý z rasových dôvodov. A bol to jednoducho panovník, ktorý bol dosadený Rimanmi. Rimania ho ustanovili za kráľa v roku 37 pred našim letopočtom. On bol Židom len podľa náboženstva a podľa občianstva, lebo prijal židovské náboženstvo, ale pre Židov to bolo stále nedostatočné. Stále ho vnímali ako človeka, ktorý je prišelec, privandrovalec, ktorý vlastne sa votiera do priazni židovského národa. Hej, ale on v podstate nie je Žid a má panovať židovskému národu. Preto, aby bol pre Židov priateľnejší, tak sa snažil urobiť nejaké také kroky. Z histórie sa to dá naštudovať. V prvom rade oženil sa s Mariame, to bola vlastne z toho hasmoneovského židovského rodu dedička, takže aspoň takto sa snažil si zabezpečiť, že teda časť tej rodiny, hej, bude vlastne z toho pôvodného kráľovského rodu, aby Židia toľko neprotestovali. Ďalší krok, ktorý urobil, bolo to, že sa chcel zapáčiť Židom, že budoval chrám. S tým začal 20 rokov pred našim letopočtom a pokračoval v podstate až do svojej smrti. Hej. Prestavba chrámu pokračovala vlastne celú dobu aj po narodení Pána Ježiša Krista, zhruba 60 rokov. Hej, a potom 10 rokov chrám fungoval v plnej svojej kráse a v 70. roku bol zrovnaný zo zemou. Nezostalo z neho nič. Hej. Čiže bol vlastne prerábaný, prebudovávaný 80 rokov so všetkým. Hej. Bola to veľká investícia, hej, a nakoniec za pár rokov sa to zrovnal zo zemou. Nezostalo z toho nič. Čiže tým sa snažil tiež vlastne zapáčiť sa Židom, lebo robil vlastne čosi, čo boli, alebo v oblasti, ktoré boli oni najcitlivejší, v oblasti náboženskej. Ďalší taký prvok, ako veľmi pozitívny, čím si chcel získať Židov, že keď bol hlad v roku 25 pred našim letopočtom, tak za svoje vlastné zlato nakúpil potraviny pre hladujúcich ľudí, pre Židov, a v podstate im rozdával potraviny. Bol veľkým budovateľom verejných budov, tým pádom zabezpečoval vlastne prácu pre mnohých ľudí, čo bolo zase ďalší prvok, ktorý bol veľmi pozitívny. Treba ale povedať, že všetky tieto nejaké aktivity, ktoré on vyvíjal, stále nevedeli tieto aktivity prehlušiť u Židov to, že on nie je Žid, že je Edomita. A pre nich to bolo stále čosi, čím sa nevedeli vlastne nejako vyrovnať. A on to stále vnímal, on to stále cítil a preto v podstate akákoľvek snaha o to, že by niekto mal spochybniť jeho postavenie na tróne, bola veľmi tvrdo trestaná. Ináč bol veľmi žiarlivý a mal chorobnú túžbu pomoci. Chorobnú túžbu pomoci a to z neho robilo jedného krutého človeka, ktorý vlastne kohokoľvek, o kom sa dozvedel, že by si mohol robiť nejaké ambície na trón, tak v podstate každého dal popraviť, alebo dal ho odstrániť. Aristobulus, to bol jeho švagor, z neho urobil najvyššieho kňaza. A keď zistil, že jeho popularita veľmi rýchlo stúpa v židovskom národe a že by mohli možnože Židia aj z neho urobiť kráľa, tak ho dal utopiť v kráľovskom rybníku. A potom sa tváril, ako že to bola nehoda, dal mu vystrojiť veľký pohreb a na pohrebe strašne nariekal, že aká škoda. Že taký šikovný človek, že zomrel. Mariame, Herodesova obľúbená manželka, skoro zdieľala bratov údel po tom, čo ju Herodes začal podozrievať, že sa dáva dohromady s nejakými Židmi a začal podozrievať z toho, že v podstate jeho chce odstrániť. Tak vlastnú ženu dal popraviť. Potom dal popraviť starého otca od vlastnej manželky, potom dal popraviť svojich dvoch vlastných synov a tesne pred tým, než zomrel, dal popraviť aj tretieho svojho syna. Hovorí sa, že cisár Augustus, keď sa dozvedel o tom, ako sa on správa, čo robí, takže sa vyjadril, že bolo istejšie byť Herodesovým prasaťom, než Herodesovým synom. Lebo Herodes bol taký krutý voči komukoľvek, kto si robil nejaké ambície, alebo o kom si on myslel, že si robí ambície na jeho trón a preto dal každého vlastne popraviť. To, čo sme čítali v tom biblickom texte, bolo o tom, že vlastne prišli tí mudrci do Jeruzalema a oni sa tam pýtali, že kde je ten novonarodený židovský král. No pre Herodesa to bolo to isté, ako keď v Koride, v Španielsku by ste nejaké červené sukno vytiahli pre to zvieratko, štvornohé, rohaté. Pre neho to bolo niečo, čo ako absolútne bolo nepriateľné. A teda a najhoršie bolo na to, že oni sa priamo ako v Jeruzaleme sa pýtali, že v Jeruzaleme sa pýtali, kde je ten novonarodený židovský kráľ. Keď si uvedomíme, že Herodes bol kým bol, že dal vlastne vyvraždiť svoju vlastnú rodinu, dokonca vlastných synov, a potom nás vôbec neprekvapuje tá biblická správa, že dal pozabíjať deti, aj chlapcov, do 2 rokov veku, aby odstránil prípadnú konkurenciu. Jeden z najväčších takých dôkazov Herodesovej krutosti je v tom, že tesne pred svojou smrťou dal uväzniť najvýznačnejších predstaviteľov z Jeruzalema, lebo vedel, že keď zomrie, že Židia za ním plakať nebudú, že sa budú tešiť. A chcel si zabezpečiť, aby Židia nariekali, tak dal príkaz, že keď on zomrie, že tých najväčších predstaviteľov židovského národa mali popraviť. Aby národ predsa len plakal. A predsa nariekal. Také bolo charakter vládcu Judska v čase, keď sa narodil kráľ Židov, Ježiš Kristus. Biblická správa o tom, že dal pobytie deti, je úplne v súlade s tým, čo hovorí vlastne tá bežná história, alebo tie fakty, ktoré som ja spomínal, sú fakty z bežnej histórie. Čiže prvá reakcia na Ježiša je reakcia Herodesa, kedy sa zľakol. Herodes si zľakol. Uvedomil si, že sa tu objavuje niekto, kto mu môže skrižiť jeho plány a predstavy. A preto sa zľakol. On mal svoju nejakú predstavu o živote, akým smerom by sa mali veci uberať. A ktokoľvek, kto by mu to mal nejako skrížiť, zhatiť, alebo mu urobiť nejaký škrt cez rozpočet, jednoducho bol pre neho nepriateľný a teda za každú cenu sa ho snažil odstrániť. Tak reagujú v podstate dodnes mnohí ľudia, keď sa stretnú v nejakej podobe s Kristom alebo s Kristovým učením. Možno, že mnohokrát na vonok to takto nevyzerá len preto, lebo tí ľudia nemajú moc. Nemajú naozaj politickú moc. Keby ju mali, by zrejme sa správali podobne. Ale je to jednoducho krajné odmietnutie, ktoré s Kristom nechce mať absolútne nič spoločné. Herodes bol človek, ktorý nebol ochotný akceptovať nikoho a nič. Mal svoju predstavu veci a to sa muselo realizovať. A každý, kto sa voči tomu zoprel, jednoducho doplatil na to životom. Čiže to odmietnutie, krajné radikálne odmietnutie, je prvou reakciou na Pána Ježiša Krista. Dodnes tak ľudia reagujú. Keď sa s ľuďmi rozprávate, porozprávate čo si o Pánu Bohu, o Božích zásadách, o Božích hodnotách, hej, tak máte pocit, že to ľudia by vás boli schopní aj v lyžičke vody utopiť, hej, alebo aj očami prebodnúť, alebo aj akýkoľvek obraz by ste použili. Víte, že tí ľudia jednoducho neznesú, že niekto by mal zasahovať do života. Hej, že oni by sa mali komusi podriadiť. Že oni by mali čosi rešpektovať. Neexistuje. Hej. Spriečia sa a všetkými desiatimi budú proti. A druhá reakcia je reakcia mudrcov od východu. Tí sa prišli do Jeruzalema pýtať na židovského kráľa. Prišli z Perzie. Boli to pravdepodobne príslušníci kňazskej triedy, boli to vzdelanci vtedajšej doby, ľudia znali, ľudia, ktorí sa venovali poznaniu vtedajších čias. Vtedy sa poznanie nedelilo na také kategórie, ako ich delíme dnes. Hej. Napriek tomu sa predsa len delilo, ale určite nie až tak špecificky, ako sa delí dnes. A teda mnohokrát tí ľudia sa v podstate venovali viac menej rôznym oborom naraz. Hej. Lebo tých vedomostí nebolo určite toľko, ako ich je dnes. Jeden z hlavných oborov zrejme ich záujmu bola i astrológia a astronómia, čo vtedy sa až tak nerozlišovalo. Biblický text, starozákonný biblický text nám veľmi jednoznačne odsudzuje astrológiu. Vtedy bola všeobecne rozšírená a v podstate dodnes v mnohých podobách astrológia sa šíri medzi ľuďmi. Aj z toho sú odvodené kadejaké horoskopy a kadejaké, v podstate, ja by som jednoducho povedal, šarlatánstva, aj ktoré žiaľ, ako mnohokrát ľudia tomu veria. Aj veria tomu. Vtedy to bolo rozšírené ako niečo, prostredníctvom čoho sa zisťovala vôľa bohov. Aj podľa rozloženia nebeských telies sa určovalo, že či sa má ísť do vojny, nemá sa ísť do vojny, keď panovník mal urobiť nejaký krok, má ho urobiť, nemá ho urobiť a podobne. Hej. Na druhej strane s tým do veľkej miery bola spojená aj astronómia, teda to, čo má nejaké seriózne základy do našich dní. Astronómia, vlastne pôvodné, tie najstaršie výpočty nebeských telies pochádzajú zo starého Babylona. To sú vlastne ešte z trochu staršej doby, aj z nejakého 5. 6. storočia pred našim letopočtom. Starí Babylončania vedeli vypočítať vlastne vzdialenosti nebeských telies. Ja čo som mal jednu debatu s jedným našim prírodovedcom, tak mi hovoril, že vlastne rozdiel medzi ich výpočtami a dnešnými s počítačmi sa líši vlastne až na tisícenom mieste. Aj teda na 3. mieste za desatinou čiarkou. Aj že tam sú naše výpočty už dneska presnejšie. Hej, ale v podstate oni vedeli tak presne vypočítať. Čiže neboli, starí Babylončania neboli hlúpi, si myslím, že naopak museli byť veľmi inteligentní, keď vlastne s minimálnym množstvom nejakých prístrojov, ktoré my dneska máme, ktoré nám môžu pomôcť, vedeli sa dorátať tak presne ku takýmto údajom. Čiže zrejme toto boli nejakí podobní ľudia, ktorí sa venovali zrejme aj tejto oblasti. A zrejme to ale spájali s tou astrológiou, lebo bolo to také všeobecne rozšírené chápanie, že každý nejaký panovník má nejakú svoju hviezdu, ktorá určuje jeho osud, údel, dĺžku vlády a to, aký bude významný a podobné veci. Hej. My dnes nevieme presne povedať, ako oni spojili tieto veci s židovským kráľom. Nevieme presne, lebo biblický text nám o tom jednoznačne nič nehovorí, ale môžeme si poskladať niektoré také prvky, ktoré nám môžu pomôcť pochopiť, že asi ako k tomu oni mohli dôjsť. Jedna z takých základných vecí, ktorú by sme si mali uvedomiť, bolo to, že Židia z toho severného izraelského kráľovstva išli do asýrskeho zajatia v roku 722 pre našim letopočtom a odtiaľ sa oni vlastne nevrátili. Čiže tých 10 kmeňov izraelského národa bolo odvlečených do Asýrie, čo je vlastne zhruba tá istá lokalita, odkiaľ oni prišli. Hej. Oni odišli tam a oni sa odtiaľ v podstate nevrátili. Hej. Je veľmi pravdepodobné, že oni mali za sebou hebrejský text. Hej. Že mali, alebo sa k nemu určite skôr či neskôr dostali, že takéto základné informácie nejaké okolo ich nádejí a ich očakávaní, že mohli byť už známe aj z tejto doby. Potom neskôr, zhruba o 100 rokov neskôr, v roku 605 išli do babylonského zajatia zase, z judského kráľovstva Židia. Hej. Oni išli tam na trikrát sa potom vracali naspäť, aj tak nie všetci sa vrátili, spústa Židov aj z toho judského kráľovstva tam vlastne zostalo. Hej. Mnohokrát sa nevrátili ľudia, ktorí z hľadiska viery mali rôzne pochybnosti a boli takí nedôslední, ale mnohokrát to boli aj ľudia, ktorí boli verní, ktorí verili a ktorí zachovávali a dodržiavali a boli presvedčení, ale jednoducho prevek trebárs, neboli schopní sa vrátiť naspäť a niekto z tej rodiny s nimi tam zostal. Hej, čiže mnohí vlastne sa nevrátili, zostali v Babylone, čo je vlastne zhruba zase tá istá lokalita, hej, odkiaľ prišli tí mudrci z východu. Ďalej treba povedať ďalší prvok k tomu, a to je ten, že to, čo som spomínal dnes dopoludnia, že tá časť Židov, ktorí sa najviac búrili a najviac rebelovali, tak tí ušli potom vlastne do Egypta a oni si dali preložiť hebrejský text vlastne do gréčtiny, lebo gréčtina bola vtedy všeobecne používaný jazyk. Hej. Dali si preložiť, a tak vznikala vlastne Septuaginta. Hej. Septuaginta. K tomu si oni ale ešte pridali niektoré ďalšie biblické knihy a tak vznikol vlastne jeden biblický kánon a z toho vznikala vlastne potom katolická Biblia. Aj tento text Septuaginty bol vzatý ako základ. Nie ten biblický kánon Židov z Babylona, ktorí sa vrátili potom naspäť, ale Židov z Egypta. A preto sú tam aj tie dodatky niektoré navyše. Hej. Čiže je veľmi pravdepodobné, že títo mudrci sa dostali, pretože tej literatúry zase až také obrovské množstvo nebolo, hej. Je veľmi pravdepodobné, že tí mudrci sa mohli dostať vlastne k tej Septuaginte, k tomu biblickému textu starého zákona, ktorý bol v gréčtine, a je veľmi pravdepodobné, že to mohli čítať. Hej. Pre nich ako pre mudrcov, pre ich záujem o astrológiu, boli zrejme závažné slova iného mudrca z pohanského prostredia, Baláma, ktorý vlastne predpovedal, keď v 4. Mojžišovej 24. kapitole 17. to máte napísané, že hviezda vyjde z Jakoba, berla vyjde z Izraela. Je to bol jeden z takých najzákladnejších starozákonných textov, ktorý predpovedal vlastne narodenie panovníka v židovskom národe. Hej. Tento text bol vo všeobecnosti vykladaný v podstate všetkými komentátormi, akí kedy tu boli, že je to vlastne predpoveď na prichádzajúceho Mesiáša. Hej. Toto zvláštne teda očakávanie a viac menej všeobecne židovské očakávanie príchodu Mesiáša kráľa zrejme viedlo k všade rozšírenej viere, že vládca povstane v Palestíne. Hej, a že príde z židovského národa. Preto rímsky historik Suetonius mohol napísať, že po celom Oriente sa rozšírila stará a trvalá viera, že osudom bolo stanovené, aby ľudia pochádzajúci z Judska vládli svetu. Ďalší historik Tacitus napísal, že existovalo pevné presvedčenie, že v tej dobe východ mal rásť do moci a vládci pochádzajúci z Judska mali získať všeobecnú vládu vo svete. Hej. Čiže na základe toho vlastne starozákonného biblického textu, že Židia očakávali Mesiáša, hej, sa to trádovalo vo všeobecnosti vlastne aj medzi tými pohanmi, hej, v tom zmysle, že povstane nejaký panovník v izraelskom národe, ktorý bude panovať a vládnuť nakoniec celému svetu. Hej. Ak tieto fakty máme na mysli, potom sa nám nemusí zdať až také divné, že tí mudrci išli za tou hviezdou, hej, aby sa stretli s tým panovníkom. Keď čítame tú druhú kapitolu, tak tam je hovorené o tom, že po tom, čo sa oni poklonili Ježišovi, že Pán Boh ich vo sne varoval, aby sa nenavracali tou istou cestou, ale aby inou cestou išli domov, aby to nešli povedať naspäť do Jeruzalema Herodesovi. Hej, lebo Pán Boh chcel, aby sa takto vlastne získal časový náskok aby Jozef s Máriom a s Ježišom mohli ujsť do Egypta. Čiže, ale táto forma, ako Pán Boh im povedal, že aby sa nevracali naspäť tou istou cestou, mohla byť takisto forma, prostredstvom ktorých Pán Boh mohol ešte predtým, než boli doma, o tejto veci informovať. Nevieme. Ale mohlo. Aj túto alternatívu by sme mohli pripustiť jednoducho, lebo keď sa to stalo raz, že Pán Boh to použil vtedy, keď chcel Ježiša vlastne zachrániť pred Herodesom, mohol to Pán Boh v pohode použiť aj predtým. To, čo je ale na celé veci dôležité, či už to bolo tak, alebo onak, to nás nemusí trápiť, ale to, čo je na celé veci naozaj na tom príbehu dôležité, je to, že mudrci napriek tomu, že mali určité limitované poznanie, oni za tým poznaním išli. Hej. Nemali veľké vedomosti, ako treba židia, hej. Nepoznali možno, že tak podrobne starý zákon a všetky súvislosti okolo toho. Napriek tomu za tým poznaním, ktoré mali, tí ľudia išli a nakoniec sa stretli s Ježišom Kristom. Ten biblický text nám hovorí, v 11. verši sme čítali, že keď prišli za Ježišom, našli ho, kláňali sa mu. Tento moment je veľmi dôležitý z toho dôvodu, že je to spomenuté v Matúšovom evanjeliu a Matúšovo evanjelium bolo písané vlastne pre Židov. Bolo písané pre židovských čitateľov, pre židovských poslucháčov. Židia vedeli veľmi dobre, že nikto sa nikomu nemá kláňať, len Bohu. A teda tým, že to Matúš spomína, on im vlastne automaticky naznačuje Židom, že Ježiš z Nazareta bol niekto viac, hej, lebo tí ho uznali za kráľa, kláňali sa mu a on to popisuje ako niečo pozitívne. Hej. Nie, že je to forma modloslužby, ale niečo pozitívne, niečo správne, niečo dobré. A pre Žida automaticky tým pádom bolo povedané to, že ak vlastne to bolo kláňanie sa a bolo správne, tak to musel byť Boh. Hej. Lebo len Bohu sa máme kláňať, nie nikomu inému. To stretnutie mudrcov s Ježišom nakoniec vyústilo v prinesenie darov. A to je veľmi dôležitý prvok v tom biblickom texte. Teda nie len, že prišli za ním, ale mu doniesli niečo. A doniesli mu niečo cenné. Doniesli mu niečo cenné. Teda druhá reakcia je v tom, že mudrci sa nechali viesť, nechali sa usmerniť a keď prišli k Ježišovi Kristovi, kláňali sa mu. Matúš tým zdôrazňuje, že ho uznali vlastne za budúceho kráľa, uznali ho tým, že sa mu kláňali za Božieho syna a uznali vlastne nárok, že on je vlastne niekto, koho treba rešpektovať, koho treba poslúchať, tým, že sa mu kláňali. Priniesli mu dary a vzácne dary, teda ich stretnutie s Ježišom nekončí tým, že len prišli za ním, ale končí tým, že mu doniesli dary. Tým vlastne vyjadrili to, že nežijú tí ľudia sami pre seba a že sú ochotní dať čosi cenné. Všetci veriaci ľudia, ktorí veria v Boha potiaľ, pokiaľ ich to nič nestojí, do Božieho kráľovstva sa aj tak nikdy nedostanú. Hej. Keď sa teraz, neviem, či ste to zaregistrovali, bola taká verejná prvá debata po nejakej dobe o tom, že akoby cirkvi mali byť platené. Pán minister Krajcer zvolal predstaviteľov cirkvi a po skončení tej debaty novinári sa pýtali tých náboženských predstaviteľov, jeden z nich prehlásil, pokiaľ by sa malo jednať o alternatívu, že členovia by mali čosi platiť, hej, my sme zásadne proti. Hej. Ten redaktor sa opýtal, počúvate, ale keď nejaké malé cirkvi akože by takto reagovali, tak sa nečudujem, že ich je málo a teda oni nebudú schopní ako dať toľko peniazy dohromady, aby si zaplatili svojich duchovných. Ale vás je také obrovské množstvo. Vy sa čoho bojíte? To tým vašim členom ani trošku neveríte? Hej. Ak tí ľudia to kresťanstvo berú len tak, že ja som kresťanom potiaľ, pokiaľ ja mám dostať večný život, trvalé zdravie, dokonalé prostredie a tak ďalej, pokiaľ ja mám dostať, som kresťanom a pokiaľ by to nemalo časy stať, že po kresťanstve, takých ľudí Pán Boh do Božieho kráľovstva aj tak nezobere. Hej. A títo ľudia vlastne ukázali, že nie sú sebci, hej, že nežijú len preto, aby zhrňali pre seba. Nemali problém dať. Hej, a dať cenné veci. Čiže druhá taká reakcia je reakcia vlastne ľudí, ktorí boli pohania, ktorí prišli z východu, hej, ktorí prišli do Jeruzalema, aby sa poklonili Ježišovi z Nazareta. Druhá reakcia je teda reakcia úcty až uctievania, hej, lebo v tom je rozdiel. Boli ochotní vlastne akceptovať ho, skloniť sa pred ním, že to je vlastne ten panovník, ktorého oni chcú brať vážne. Tretia reakcia je reakcia židovských vodcov. Biblický text nám hovorí, že Herodes sa zľakol, keď sa to dozvedel, a že sa zľakol nielen Herodes, ale že sa zľakol aj celý Jeruzalem. Zľakol sa celý Jeruzalem. Vodcovia národa vedeli, že Mesiáš sa má narodiť v judskom Betleheme. Oni to vedeli, poznali Bibliu, poznali biblické texty, poznali vlastne ich naplnenie, hej, vedomosti mali, s tým nebol problém, ale aké kroky oni urobili, aby sa vôbec zaujímali o Ježiša alebo o Mesiáša? Hej? Keď čítate tú biblickú správu v tej druhej kapitole, tak v podstate oni neurobili absolútne nič. Nič. Ako keby sa to ich netýkalo. Hej, ako keby sa ich to vôbec netýkalo. Taktože na jednej strane tam hovorím, že sa aj oni zľakli, lebo zľakli sa zrejme z toho dôvodu, že poznali veľmi dobre Herodesa, vedel, čo to je za človeka a vedel, že keď v minulosti sa niečo podobného stalo, hej, že by tu mala byť nejaká konkurencia jeho, že Herodes vlastne každého takého človeka odstránil. A teda oni vedeli veľmi dobre, že niekto si to zrejme odskáče. Hej, niekomu asi zrejme siahne na krk. Hej, čo z toho teraz bude? Hej, zrejme z tohto dôvodu sa oni zľakli, že čo sa teraz bude odvíjať, čo sa bude diať, hej, ako sa veci budú vyvíjať, čo bude Herodes teraz robiť, hej, aké zase nenormálnosti bude vymýšľať. Hej, čo je na jednej strane akože z takého ľudského hľadiska pochopiteľné, a na druhej strane, keď sa zamýšľate nad tým, že čo ten biblický text nám hovorí o ich vzťahu a postoji voči Ježišovi, čo oni vo veci urobili? Absolutne nič. Absolutne nič. Absolutne sa o vec nezaujímali. Nešli z Jeruzalema do Betlehema, aby sa presvedčili, čo je na veci pravda. Ak si zoberiete mapu a si pozriete, tak mudrci z východu, keď išli spod Kaspického mora, tak kým prešli, keby boli šli priamo, úplne priamo cestou, hej, tak je to zhruba nejakých takých 1300 km, ak si to pozriete. Hej. Z východu na západ išli takú obrovskú vzdialenosť, že dneska prejsť 1300 km, keby ste mali ísť autom, ľudia chodia na dovolenku do Grécka, obvykle lietadlom, keď už sa má ísť autom, tak ľudia už, viete, ako 1300-1400 km, že veľa. Aj to už dá sa to urobiť aj naraz, samozrejme dá sa, len to už je ako vyčerpávajúce veľmi. Aj ľudia už nechodia na dovolenku takto autom, a keď tak, no, aj radšej do lietadlom. Keď sa jedná o takú bližšiu vzdialenosť, nejaký do tých 700-800 km, tak to ešte idú. Aj, ale aj autom na takú vzdialenosť je ako dneska by sme boli pohodlní, máme s tým problém. Hej. A oni išli peši takú vzdialenosť z východu na západ do Jeruzalema, a z Jeruzalema do Betlehema dole to je zhruba 9 kilometrov. Čiže predstavitelia židovského národa, im bolo lenivo prejsť tých 9 kilometrov dole na juh. Tí prešli 1300 kilometrov a tým sa lenilo prejsť tých 9 kilometrov dole, aby sa presvedčili, čo je na veci pravda. Je to pravda? Nie. Narodil sa Mesiáš, nenarodil sa? O čo sa vlastne vôbec jedná? Hej. Keby som to prirovnal len k takému bežnému nejakému dianiu, dajme tomu, že máte kdesi nejakú mini firmu, nejakú, máte kdesi nejakú dielňu a na konci dielni sa čosi stane, vám kto povie, že čo im tam stroj, komu si prst urezala, alebo čo idete urobiť? Chcete pozrieť, nie? Že čo sa to stalo? Nie? Už len z takého hľadiska, akože máte nejakú firmu, máte nejakú, aby ste len vedeli aspoň, že o čo sa jedná, tak sa pôjdete pozrieť, alebo tam aspoň pošlete niekoho, aby zistil, ako sa veci majú. Hej. A oni mali, v podstate, oni boli zodpovední za tú cirkev starozákonu, hej, mohli by sme povedať. Hej. Oni boli tí, ktorí mali mať prehľad o veci a nielen mať prehľad, ale mali mať ako trošku iniciatívy, že teda čo sa to deje, naplňa sa, čo si nenaplňa, má to nejakú súvislosť s proroctvami, nemá, je to realita, nie je to, vymýšľajú sú ľudia, sú to klebety, o čo sa vlastne jedná. Oni im bolo lenivo sa dvínuť a prejsť tých pár kilometrov dole. Hej, lenivo im bolo. Im to bolo ukradnuté. Oni boli ľahostajní voči tomu úplne. Hej. Tretia reakcia vlastne ľudí na Ježiša je dodnes taká, že ľudia mi to viete, môžete vykladať aj neviem ako aj vyložiť ten plán spásy o tom, že Pán Boh má rád človeka, chce ho zachrániť. Ľudovo povedané, že môžete dať srdce na dlaň takto a ľudia ako... A budú sa na vás takto dívať, akože čo sa nadchýnate, akože čo nebuďte smiešť, no dajte pokoj, prosím vás. Čo? Hej. A idú si svojou cestou ďalej. Ich to vôbec nezaujíma. Hej. Kašľú na to. Tretia reakcia je reakcia vlastne tých židovských predstaviteľov, aj náboženských predstaviteľov, ktorí na jednej strane veľa vedeli, a na druhej strane vlastne Ježiš im bol úplne ukradnutý. Hej. Na jednej strane. A kedy prestal byť ľahostajný? Lebo potom neskôr, keď čítate biblický text, tak zistujete, že začali hľadať cesty, ako ho zmárniť. Hej? Keď povedali, že ty, človek, robíš sa Bohom. Hej? Že sa stotožňuje s nebeským otcom a podobne. Hej? Začali hľadať cesty a spôsoby, ako ho pripraviť o život. Kedy teda Židia začali takto konať. Že teda ich ľahostajnosť sa zmenila na iné správanie. Herodes v ňom videl konkurenciu a preto sa ho snažil odstrániť. A v podstate oni tiež až vtedy, keď im došlo, že vlastne Ježiš je ich konkurencia, že ľudia chodia za ním, nie za nimi, že radšej jeho poslúchajú, ako by chodili za nimi, hej, a im došlo, že Ježiš je pre nich konkurencia, tak vtedy začali robiť v podstate to isté, čo robil predtým Herodes. Alebo čo chcel robiť Herodes. Hej. Oni takisto sa snažili ho vlastne odstrániť, Pána Ježiša Krista. Hej. Ľudia dodnes takto reagujú, že to, a to je tretia taká reakcia ľudí, že sú ľahostajní a im je to ukradnuté. A možno až vtedy, keď im svitne dôjde, že čo sa naozaj jedná, alebo hej, až potom začnú byť nejaký taký agilný, hej, v zmysle proti Ježišovi a proti Pánu Bohu, proti Božej pravde, proti Božím hodnotám. A ľudia, ktorí sú na začiatku ľahostajní a im to nič nehovorí, hej, počase začnú byť veľmi aktívni. Veľmi stručne by som chcel zhrnúť jednoducho. Celá tá biblická správa nám hovorí o troch rôznych reakciách. Hej. Herodes predstavil ľudí, ktorí boli veľmi a sú dodnes veľmi aktívne proti Pánu Bohu, proti Božej pravde, proti Božím hodnotám. Hej. A možno, že keby mali moc podobnú, že by boli na pozícii monarchu, panovníka, vládcu, ako to bolo v vtedajšej dobe, že by robili presne to isté. Ale len preto, že sú možno mnohokrát proletári, hej, nemajú žiadne postavenie spoločnosti, hej, tak sa to nepremietne až do tejto roviny, ale sú to ľudia, ktorí sú za každú cenu proti, radikálne proti a s Bohom a s jeho zásadami nechcú mať absolútne nič spoločné. Druhá reakcia je reakcia ľudí, ktorí reprezentujú vlastne tí mudrci z východu. Ľudia, ktorí napriek tomu, že mali malé poznanie alebo menšie poznanie ako tí veriaci ľudia, boli ochotní ísť za tým poznaním a nakoniec sa stretli s Ježišom a v podstate akceptovali ho. Hej. Sú ochotní sa mu podriadiť, prijať ho, rešpektovať ho, brať ho vážne a sú ochotní sa pred ním skloniť, že toto je Boh, Pán Boh mojho života, ktorého ja chcem brať vážne a ktorého chcem poslúchať. Hej. A tá tretia reakcia je reakcia ľudí, ktorí boli ľahostajní do určitej miery, pokiaľ im nedošlo, že vlastne Pán Ježiš Kristus nakoniec aj ich ako si ohrozuje. Hej. V podstate takýmito obdobami reakcií sa stretávame dodnes. Hej. Ľudia podobne sa správajú do našich dní. Hej. Podobne sa správajú na Pána Ježiša Krista, na Pána Boha, na Božie zásady, na Božie hodnoty. Hej. A treba s tým počítať. Čiže jednoducho, máte ľudí, ktorým môžete vyprávať neviem čo, hej, a neviem, aké krásne hodnoty Biblie môžete predstaviť, a tí ľudia budú zásadne proti. Hej. A máte ľudí, ktorým vysvetlíte pár vecí z Biblie a tí sú celí nadšení z toho a sú ochotní to akceptovať a sú ochotní podľa toho svoj život zariadiť. Hej. A máte ľudí, ktorým môžete aj dušu dať na dlaň a jednoducho ich to netankuje. Si mi to nehne. Hej. Oni to ako, majú svoj život, majú svoju predstavu a toto, s týmto sa nedajú vôbec vyrušiť. Hej. Dar by Pán Boh, aby sme neboli znechutení tou rozmanitou kategorizáciou reakcií ľudí, keď im vydávame nejaké svedectvo. Keď im hovoríme, čo si o Pánu Bohu. Hej, dal by Pán Boh, aby sme boli vytrvali úževnatí, napriek tomu, že ľudia niekedy sa správajú tak, ako sa správajú, lebo predsa sa nájdu vždy nejakí ľudia, ktorí príjmu, ktorí uveria a ktorí sa stotožnia s tým, čo Pán Boh hovorí. Dal by nám Pán Boh viacej odvahy, energie a elánu k tomu, aby sme boli ochotní toto urobiť. Že svedčíme, hovoríme. A už ako sa tí ľudia rozhodnú, to je na nich. Amen.